Spoštovane gledalke in gledalci, pozdravljeni v novem popkastu, o katerem bo danes seveda govora o Luki Dončiću in o prestopu v Los Angeles Lakers, oziroma natančneje o menjavi. Ob meni sta Sanja Modrić in Milan Doknjić, pozdravljena.
Ciao tudi.
Ja, šokirana sva oba. Ja. Rabo nekaj časa, da odgovoriva.
To je verjetno najboljši opis, ker sem včeraj zjutraj prva stvar, ko sem se zbudila in pogledala telefon, najprej mi je bilo 1. april, ni 1. april, februarja smo. Druga stvar mi je potem bila, imajo američani mogoče kak posebej svoj nek dan, ko lažejo, pač to meni je bilo toliko to nepredstavljivo.
Vse je bilo vsem, tudi Luki Dončiću, ko smo uspeli pač razbrati po informacijah, tudi on ne bi vedel nič.
Mi smo vsi videli to zjutraj, ko je bila informacija stara, ne vem, 2-3 ure, ne? Torej se je že malce razvijalo potem tisti aftermath, kot pravijo američani. Vsi so najprej mislili, aha, nekdo je udrl v profil Šemsa Čaranje in pač nekako spustil to novico ven. Sploh zaradi tega, ko smo videli, kaj je Dallas dobil v zameno. Vsi smo pričakovali, da bi za Luko Dončića, če bi kdaj zapustil Dallas v menjavi, dobili bistveno več.
Ja, pol lige bi morali dobiti v resnici. No. Pa niso niti približno. No. Čeprav, zdaj pol...
Lej, ne vem, sorry, ker te prekinjam, ampak pač, lej, čas bo pokazal. Mogoče je za Dallas ta menjava, mogoče se bo izkazala za super, mogoče oni že letos osvojijo naslov prvaka, ampak meni je predvsem način, kako je prišlo do tega sporen.
Ja, mislim, da predvsem Slovenci so zelo čustveno na to
odreagirali. A si jan followal, da.
A ja, ne novinar sem, pa ne smem. Zdaj še kakšen mesec moram spremljati, pol pa mislim, da bo kar šel, pa Lakers se moram začeti followati, kar meni osebno pač niglih najbolj všeč, ampak
kako bomo preživeli. Jaz tudi ne moram reči, da so Lakers moja najljubša ekipa, ampak lej, po moje bomo spremenili zdaj malo odnos, to tisti, ki nismo njihovi navijači.
Ampak vprašanje je tudi, koliko Slovencev je zares iskreno navijalo za Dallas, preden je prišel tja Luka Dončić. Jaz jih nekaj poznam, ampak njih prav veliko.
Ne, sigurno ne. Pač konec koncov, ne vem, navijali smo za Luka, oziroma upali, da Luka dobro igra.
Ja, pa predtem je bil Miami, pa kjerkoli je bil pač
Goran Dragić. Mislim, jaz raje ne bom hvala, pa če še vedno navijam za Spurse. Ja.
Čeprav marsikdo je pa za Lakers se navijal zaradi Saši Vujačića.
Ja, smo takrat.
Smo se vrnili nazaj, no? Ja. Izgubljen narod.
Zanimivo, ne? Gledali smo potem za nazaj, kaj so vse ekipe dobivale, ko so poslale igralce v drugo ekipo, recimo Mikal Bridges je tista izmenjava, ko je šel v New York, dobili so pet izborov v prvem krogu nabora. Za Luko so dobili Anthony Davisa, Maxa Christija in pa en izbor. Ne? To je bistveno, bistveno premalo. Vsaj po mojem mnenju morali bi še dodati vsaj tisti izbor leta 31.
Ja, začeli ne bi se pogajati Nico Harrison in Rob Pelinka, ta športna direktorja obeh moštev, ki se poznata tudi sprej pač iz Nike-a, ker je bil Nico Harrison odgovoren pri Nike-u za Kobe'a Bryanta. Rob Pelinka je bil agent Kobe'a Bryanta. Mm-hmm. V glavnem 7. januarja ne bi se začela pogajati in prvotno naj bi bilo v tem poslu še veliko več igralcev upletenih, tudi Austin Reeves. In potem naj bi nekako Rob Pelinka prepričal Dallas, da je njim v interesu, da se nihče drugi ne vključi in da ne dodajajo svojih igralcev. Zdaj tukaj se pa pol pojavi veliko enih namigovanj, kako sploh lahko pride do tega.
Mislim, da se sicer še pojavlja ta informacija, da naj bi se pogovarjali še z enim klubom, aha, preden so se začeli z Lakersi in Nico Harrison, da je 2 tedna prej, da je kontaktiral še nekoga, ki je zavrnil to možnost. Mene predvsem zanima, kdo je zdaj ta klub, ki je ta franšiza, ki bi zavrnila možnost.
Ne, morda samo Oklahoma, ki ima zgrajeno ekipo za naskok na prvaka, ne?
Ja, iskal ne bi obramno naravnanega centra. Nikola Jokić to ni, tako da v Denver niso poklicali, pa pa lahko
verjetno gledamo. Verjetno je tudi malo preobilen za danes, ja, očitno. Gledena.
Ja, očitno imamo zelo visoke standarde, to neverjetno visoke standarde, ki jih dosega Dwight Powell, na primer. Ampak, ok. Ja, ne vem, v Miami niso klicali za Bema Adebaya, kaj bi pa še lahko bilo, kdo je kao All-NBA napadalni center in v obrambi All-Defense center, ki bi po teh standardih moral biti igrač, ki ga oni lahko pripeljajo. Jaren Jackson Jr. Je pač nekje, ampak niti približno ni na tej ravni v Memphisu. Memphis bi takoj rekel ja. Tako da jaz mislim, da so to zdaj v naslednjih dneh in tednih bo toliko enih informacij nepreverjenih prišlo ven, da v resnici nihče nič ne bo vedel. Je pa posel zelo edinstven. In pač z razlogom so rekli, da najbolj šokantna novica, saj kar se tiče tradov v zgodovini lige NBA, ker jaz mislim, da je res. Da se kaj takega zgodi sredi sezone, taka dva igralca, da se zamenjata, pa da so spet Lakersi upleteni, predvsem
In pa zanimivo, kako tiho, kako diskretno so vse skupaj izpeljali, da nihče od insiderjev ni imel niti najmanjšega namiga, da bi se lahko kaj takšnega slotilo. Poslušal sem Billa Simonsa, dejal je, da ko je Utah Jazz, mislim, da vzel pogodbo PJ-ja Tuckerja, da je vedel, da je to nekako se pripravlja za neko menjavo, ampak je pričakoval, da bo šlo za menjavo, da bo prišel v Jazz, če se ne motim, Brandon Ingram za...
Iz New Orleansa.
Mislim, da se pripravlja, oziroma, da bo neka takšna menjava za Johna Collinsa. Potem pa Luka Dončić. Danes sem poslušal reakcijo Devina Bookerja. Si slišal to, ko je dejal, da gre Luka v Lakers, se je najprej mislil, aha, Luka Garza iz Minnesota.
Jaz mislim, da je tudi zdaj to pač, tudi ko so sami rekli, za vse te super zvezdnike lige NBA, nek šok in neko opozorilo, pač noben od njih ni varen. Če si lahko tradal Luko sred sezone, pač kdo pol je varen?
Ja, v zadnjih letih smo bili pač priča temu, američani pravijo player empowerment movement, kjer so igralci bili tisti, ki so odločali, kje bodo igrali, kdaj, kako in zakaj. Podpisali so maksimalno pogodbo, ki so jo lahko dobili, potem pa so v roku leta ali dveh, tako kot je naprimer Harden naredil, Durant, LeBron James je tako nekako podpisal pogodbe, to kratke, da je on lahko odločil in je nekako šlo v to smer. Zdaj pa s tem collective bargaining agreementom so pa malo spremenili, ker so dali take omejitve na te previsoke plače, da si klubi več, ne gledajo več za leto dve vnaprej, ampak gledajo za 3, 4, 5 let. In pogodbe, ki bi jih Luka podpisal, na primer 350 milijonov za 5 let, ne vem koliko je bilo.
Ja, 346 dolarjev.
Ti, ko enkrat podpišeš to pogodbo, se moraš zavedati, da bo on enkrat imel 70 milijonov ali koliko na leto plačal. In da je to,
ja,
ne vem,
78 zadnji sezon.
Ja, in to je ne vem kakšen procent pač tvoje
35.
Strukture plačne. In če se zgodi to, kar oni pravijo, da se bo zgodilo, ker oni stavijo na to, da je pač po domače povedan, pa po grdo povedano, da bo Luka pač debel in poškodovan. Zelo grdo, ampak očitno oni to mislijo, da bo šel po poti Joela Embida, pa Zajena Williamsona in mu bo padla cena, pa zaželjenost po celotni ligi drastično in ti s tako pogodbo tazga igralca nikoli ne moreš tradati.
Lej, ne moremo vedeti, ampak dejstvo je, da je Luka Dončić njim že prinesel v bistvu tak denar, koliko je desetkrat se je povečala vrednost Mavericksov takrat, ko je Cuban jih kupil, do takrat, ko je prodal. In dejstvo je, a so pripeljali igralca, ki nikoli ni poškodovan? Mislim,
ne, dejansko je ta podatek zanimiv. Ne?
Ja.
Če pogledaš zadnjih 5 sezon, je Luka Dončić odigral 39 tekem več kot Anthony Davis.
Pa še to se dajmo pogovarjati, zakaj je Luka poškodovan. Mislim, da je v lanski sezoni bil tretji igralec po številu minut odigranih na tekmo. 70 odigranih tekem se mi zdi, pa 37 minut po vprečju vrednem delu. Ja. In pač, mislim, a ni tudi to posledica tega, spoh ta način igre, ki ga ima Luka in ta način obrambe, predvsem na Luka tu, ko dobi ne vem koliko udarcev,
non-stop je pod kontaktom.
Ja. Pač mislim, sorry, ampak če ste hoteli malo ga tudi prišparati, kar se tiče zdravja, bi mogoče kako minuto manj igral?
Sanja, jaz bi se navezal na to, da si bila v Dallasu v decembra. Najprej to vprašanje, ne? Ko si pred njihovo dvorano, na koliko dresov Luke Dončića vidiš en dres drugega igralca?
Ej, recimo, ravno sem razmišljala o tem, pač, ko se vse to začelo dogajati in ko verjetno ste videla tudi te proteste določenih navijačev Dallasa
pa krste,
pred
kar je malo pretirano,
okay. Centrum, ja. Če ima vsak četrti gledalec, ko pride na tekmo dres na sebi, jih je po moje oceni 90% vsaj od Luketa. Mogoče imaš kakega Novickega, mogoče imaš kakega Kairija, to pa je to. To je pa to. In tudi v fanshopu količina dresov od Lukata, ki se prodajo vključno z dresi slovenske reprezentance, vključno z američani, ki sem jih videla, da nosijo, se pravi reprezentančno opremo, ne Dallasovo. Mislim, vsi ti odzivi, pa ne samo navijačev, tudi tega, kar si v klubu dobil, pač nek občutek, da je pač Luka kralj tam, da ga ne kralj v smislu zdaj on ukazuje, ampak v smislu tega, da ga cenijo, da je pač tolkim pomemben, da ne vem, pač konec koncev tudi ti se lahko zmeniš s klubom za intervju z Lukatom, ok, težko, ampak če Luka tega ne bo odobril, pač ni šans, lahko oni rečejo, kar hočejo, če se Luka s tem ne bo strenil, tako da za mene, pa pač to je, moramo vedeti, da pred to poškodbo zdaj zaradi katere je pač toliko časa bil odsoten, za mene jaz nič ni dalo slutitno, da bi Dallas, ne vem, spomnim se tudi tistega dneva, ko je podpisoval pač se te drese in vse to, ko smo lahko bili zraven. Mislim, zakaj daš človeku, ki se ga nameravaš rešiti na stotine tisoče dresov tam za podpisati?
Jaz se še par ur pred objavo tega treda so objavili na Instagramu tist posnetek, ko je takrat prišel oblečen v kavboja s tistim njegovim. Nihče nič ni vedel, tako
ne,
je to v Ameriki.
Verjamem, da ljudje v klubu dejansko niso bili obveščeni.
Če nihče ni vedel, ne bo on obvestil PR-ovca, ampak vseeno, jaz mislim, da se lahko tudi spomnimo, pa še malo bolj nazaj gremo, pa se spomnimo, ko je bil Jason Kidd, na primer, v Ljubljani, pa zakaj je bil v Ljubljani. Pa Mark Cuban, pa Nico Harrison je tudi bil takrat, ko je Luka Dončić popisal tisto rekordno pogodbo, ko so se klanjali pred njim na kolenih, so prišli sem moliti v Meko, da on podpiše, zdaj pa koliko, 3 leta pozneje, a je, še manj mogoče, je pa očitno vse narobe z njim. Tako da jaz osebno, jaz sem prej predstavil samo njihov vidik, ki ga oni predstavljajo javnosti. Zdaj pa kaj je resnica
malo
tam ozadje?
Malo grdo to predstavlja javnosti. Ja. Mislim, da bi se dalo to nekaj bolj v rokavicah lepo narediti, pač ne ustrezaš nam več kot igralec, hočemo drugače. To, da se pa omenja zdaj, da je njegov indeks teže, nagnjenost poškodbam, bla, bla, bla.
Ja, mislim, pa da konec, tehta 122 kilogramov.
Ja. Luka Dončić nikoli ni prišel v Ameriko pred novo sezono v takem stanju.
Ja.
On je vedno šel, pač jaz vem to in to lahko pač trdim, da on definitivno v pre-seasonu trenira in dela. In v bistvu, če se karkoli zgodi z njegovo težo, se zgodi tam, ko pa je pod komando Mavericksov.
In potem govorijo, ja, pretežek poškodovan oziroma potovčen, ja, ampak pretežek poškodovan potovčen jih je pripeljal do velikega finala lige NBA. Ja. Tam očitajo, da je on ravno tisti krivec, da niso osvojili prstana, ker ni igral obrambe. A on je dosegal, prav izpisal sem si, 29,2 točki, 8,8 skoka in 5,6 asistence na tekmo v seriji proti Bostonu, ko je Boston dominiral.
Ja.
A si kaj pogledal, poškodovan. Kaka je bila zdaj, kaj obramba dala sa kolikom?
Ja, on je lansko leto bil.
Na zadnjih tekmah.
Ja. To mislim, da...
Ja, včeraj smo gledali v prenosu na...
Včeraj ni igral
nihče. Ja. Obramba je princip, obramba ne bi smela biti toliko odvisna od kakovosti igralcev, ampak pač od pristopa in taktike. In če je bilo tako mogoče včeraj, ne bi dobili 98 točk ali koliko v prvem polčasu. Ne,
91.
No, proti Krivlenu.
Ja.
Sej, to je zelo površno gledano vse, ampak jaz mislim, tudi Harrison je na tej novinarski konferenciji govoril o viziji in kulturi, pa dvakrat je rekel defense wins champions, torej obramba, championships, obramba zmaguje in torej je to zelo jasno ciljal na Luko Dončića. Luka Dončić je pa lanskit imel največ ukradenih žog v play-offu, letos ima 2 na tekmo, sej on ne igra vrhunske obrambe, ampak kateri super zvezdnik je zmagal Ligo NBA, pa igra vrhunsko obrambo. Lazen, Janis Antetokounmpo, pa ok, Kawhi Leonard. Kawhi pa vemo, kakšno je stanje.
Spet se vrača na to način, kako igra, pač koliko ene energije on porabil na padu z vsem tem, pač meni se zdi nemogoče, ne moreš ti biti, 100% na obeh stranih igrišča pri takem načinu igre.
Nikola Jokić je tudi bil obupan v obrambi, samo v njegove obrambi se je govoril, dokaj ni postal NBA prvak. Zdaj se nič ne govori več o tem.
Ampak zanimivo, ne, pri Luki, on je v finalu praktično po vsakem napadu šepa v obrambo in Celticsi so ga napadali in v vsakem napadu in v vsaki obrambi so se menjavali na njemu, ne vem, Derrick White, Jrue Holiday, Brown se je menjaval, tudi Tatum, če je bilo potrebno, vsi se menjavali njemu, pač edini cilj je bil, da ga izmučijo, on pa je skoraj 30 točk dosegal na tekmo. Ne? Sedaj so sicer dodali Anthonyja Davisa, vrnil bi se na to, ko si govoril, na kulturo. Kultura je zanimivo, omenil Harrison, da so igralci, ki pašejo kulturo in so igralci, ki dodajo nekaj kulturi. Dejali so, da Luka Dončić paše v kulturo, Anthony Davis pa doda nekaj teh kulturi, bomo videli, koliko bo dodal. Ne?
On ni bil prej, znan po neki svoji delovni vnemi, ko je bil tok star kot Luka Dončić, jaz sem gledal, on je, če malo primerjamo, pri približno isti starosti. Prvih 7 letih je Davis prišel 2 samo v playoff z New Orleansom, tudi takrat so se trudili, pa okoli njega se stavljali mogoče celo boljšo ekipo kot okoli Luke. Luka je prvih 6 letih prišel 4, enkrat konferenčni finale in v finale. Davis je prišel sam do drugega kroga. In tudi v končnici, v playoffu in v finalu ima Luka boljšo statistiko, ker to pomeni, da je on, rečemo temu, alfa igralec. Ne? On je igralec, ki mu da žogo, ko moraš zadeti koš, ne ko mogoče lahko zadaneš.
Vem,
in Dallas tega nima več.
Mogoče še en aspekt te kulture in vsega tega. Pač ta Lukatova očitna zvestoba do Dallasa. Uh-huh. On je bil pripravljen tu preživeti celo kariero. On je bil pripravljen s to ekipo, kar koli mu pač dajo probati postati prvak. Jaz saj nisem imela občutka, da on zdaj išče neko ekipo, ki bo imela več možnosti, pa da bi, rad, da bi on zahteval trade ali pa karkoli.
Je mogoče prej.
Mark Stein je dejal, da Luka ni zahteval trade in da je Luka bil pripravljen podaljšati tisto max pogodbo prihodnje leto. Ne, sedaj, seveda je izpadel iz te max pogodbe, izgubil je tudi več kot 100 milijonov dolarjev, približno 110 milijonov dolarjev, kar je ogromno. Seveda bo lahko podpisal max pogodbo z Lakersi, če podaljša za dve leti plus eno leto player option, potem spet dobijem pogodba še večja, kot bi bila
ta. Bo tudi ta,
ampak dejansko je sporočilo, ki ga je dal javnosti. Mi ne računamo na Luko Dončića, mislim, da ni Luka Dončić tisti igralec, ki nas lahko pripelje do naslova prvaka. In to mislim, da bo Luka vzel osebno. In ko Luka vzame nekaj osebno, kako nevaren igralec je.
Ja, ja.
Kaj mislite, a bi bilo drugače, če bi Mark Cuban še vedno bil?
Ne,
ponovno drugače, to se ne bi zgodilo, nikoli se to ne bi zgodilo.
Ne,
nikoli.
Ne. Vse je rekel in tudi držal se je vedno tega in vse je naredil za to, da je Luka Dončić
on je imel še to nekom, jaz mislim, da mi v Evropi tega ne razumemo, tega krutega profesionalizma, tega biznisa lige NBA. Jaz mislim, da je Mark Cuban imel neki tega našega. Pač pri nas šport, ja, seveda je biznis, ampak pri nas je šport tudi čustva.
Ja.
In mislim, da je zato za nas še toliko to teže dojeti z našega vidika, ker gledaš srpske klube, grške, turške, to energijo, ljubezen, ne vem kaj, da pač da en klub, da je nekaj takega naredil v svojemu prvemu zvezdniku. Ja. Človeku, ki ga je pripeljal pač po tistem, ko je kazalo vse na zaton po odhodu Dirka, da so mu v bistvu naredili nekaj takega. Da nam je to teže razumeti kot mogoče Američanov, čeprav so tudi oni jezni, ko gre za navijače Mavericksov.
Ne vem. Ne vem, res, mislim, da po eni strani je za Luko lažje, da je odšel na tak način, če bi recimo on zapustil kot free agent, bi se verjetno malce zameril nekaterim navijačem Dallasa. Ne,
še vedno, malce veliko.
Ja, še vedno ga bodo oboževali v Dallasu, oboževali ga bo tudi v Los Angelesu, ja sem prepričan. Kaj pa zdaj prva tekma, 26. februar, ko se bodo darili Dallas in pa Lakersi? Moja napoved. Luka 54 točk, 16 skokov, 12 asistenc in pa pač glatka zmaga Lakersov. Ne? Šalim se, ampak po moje bo tako jezen, tako motiviran, da ga bo težko ostaviti.
Ja, igral bo zagotovo. Ja, bo igral. Ja. Ta če, jaz mislim, da lahko zbrišemo, ker bo tudi z eno nogo igral.
Če bo treba zlongeto.
Ja. Jaz mislim, da ta neka napovedka je bila, da bo za Dallas igral pred All-Starjem, mislim, da bo zdaj izbrisana, pa da bo za Lakers še lepo All-Starju igral, zato je, ker bo to imel dva tedna priprav, tudi fizičnih, ne, očitno, ker jih po namigovanjih Dallasa potrebuje. Malo se bo pogovarjal z LeBronom, z JJ-om Redikom, svojim nekdanjim soigralcem in trenerem.
To je verjetno tudi pomemben faktor v tem.
Ja, vse je pomemben faktor.
Mislim, da je JJ Redik imel en podcast ravno z Lukatom.
Ja, dvakrat. Lukat nikoli ni bil na podcastih, samo na dveh je bil pa obakrat pri JJ Rediku. Vse to je vse. Vse to je vse del tega, ampak to nič od tega ni razlog, da se zgodi to, kar se je zgodilo.
Če? Ne, absolutno ne. Sam govorim, da je pač vseeno malo lažje.
Aha, prestop,
za njega, v smislu človeka, ki ga pozna, ki mu očitno pač tudi na nek način zaupa in da tudi pač JJ Redik se dobro zaveda, glede na to, da sta bila tudi soigralca, pač tudi kakšen karakter in vse prihaja.
On je zdaj šel iz Dallasa, ki je imel resno ekipo, pripravljeno za naskok na naslov. Lani so bili v finalu, očitno Oklahoma njim skupaj z Dončićem ne more nič.
Pa leži jim, ne, res leži.
In jaz res ne vidim, men kar ni jasno, vsi te razlogi, ki jih je podal Nico Harrison, to, da ni vedel o podaljšal pogodbo ali ne, da ok, pač kultura, obramba, za kulturo in obrambo si vedel že čez čas, s to kulturo in s to obrambo te Luka Dončić pripeljal do finala in slabšo ekipo, zdaj imaš boljšo ekipo, Boston ni več to, kar je bil, Oklahoma lahko očitno nekako, rečemo, poskrbiš za njo. Zakaj si ti to moral narediti zdaj? Sam to je vprašanje. Ker oni bi lahko počakali do poletja in vse to, kar je on rekel, bi bilo resnično in ta trade bi se zgodil ravno tako. In zdaj on pravi, da je to boljša možnost zdaj, da osvojijo trenutno prvenstvo, da pripeljajo Anthonyja Davisa z njegovo obrambo v novo ekipo. Pa ti meni zdaj pove, katera ekipa je še zmagala naslov, osvojila naslov, ko so superzvezdnika, glavnega igralca, pripeljali pred trade deadlineom oziroma februarja.
To mora biti zdaj tudi šok za svoje igralce. Ja, seveda. Saj recimo za Kairija. Vem, da sta se z Luko res, da sta imela dober odnos, da sta se res dobro razumela, da po moje bilo tudi Kairiju lažje igrati z Lukatom kot zdaj brez njega.
Ja, tudi Luka je nekako izvlekel iz Kairija, tistega starega Kairija, ki uživa v igri, ki smo ga res radi gledali
zato,
na parketu.
Zato, ker Luka uživa v košarki, zato, ker je on še en tak otrok v sebi, kar se tega tiče. In jaz sam upam, da vse to, da mu ne ubije te ljubezni. No.
Malo bolj ciničen pa postal zdaj, kar se tega tiče verjetno, zagotovo. No. Sej, jaz mislim, no to sem prehotel reči, ker bi to zelo čustveno spremljal, njemu se je zgodil to, kar se je zgodil že 95% igralcev v NBA ligi. Ja. In še veliko hujše stvari so se dogajale. Zdaj, zakaj njemu morajo sporočiti, ker je super zvezdnik? V redu, ampak je še zmejo en igrač, ki ima podpisano pogodbo z ligo. Tako da...
Ja, se verjetno spomnite, ko je Goran Dragić razlagal, da je zvedel, da je trejdan, ko je na gostovanju priletel, prišel iz aviona, da je zvedel, da je trejdan in se kaj lahko sedel nazaj in šel pakirati.
Na kakšni igrače so zvedeli sredi tekme?
Ja, tudi to.
Ja, in zdaj pač zanj načeloma ne bi smel biti nekih izjem, je pa še zmeraj v dale so toliko naredil, da bi pa lahko saj malo več spoštovanja pokazali.
Če se dotaknemo Nika Harrisona, ne? Zdaj seveda, kar se tiče slovenskih privržencev košarke.
Ga ne maramo.
Ja, je državni sovražnik številka ena. Ne? Ampak moramo priznati, da Niko Harrison v zadnjih dveh letih opravil odlično delo. Sestavil je ekipo okrog Luke Dončića, to je ekipa, ki ni sestavljena okrog Kyria Irvinga, ki ni sestavljena okrog PJ Washingtona, kaj šele okrog Anthonyja Davisa, ki je prišel zdaj. To je ekipa, ki je sestavljena okrog Luke Dončića. To so igralci, ki so sposobni igrati obrambo, ki so sposobni zadeti met z razdalje. Sedaj pa ti nimaš glavnega igralca, ki jim je pripravil te odprte mete in si pripravil Anthonyja Davisa. Ne moreš reči, da je to sedaj ekipa bolj primerna za naskok na naslov prvaka. Po mojem mnenju ni, morda se motim, ampak po mojem mnenju ni.
Ja, on računa na to, da se je zdaj liga spremenila. On računa na to, kar se je zgodilo v Bostonu, kjer v resnici, ok, Jason Tatum ne bi bil ta igralec, ki si lahko sam pripravi met, ampak je več ali manj edini. Ne? In on računa na to, da so vsi visoki, vsi močni, vsi dobri v obrambi, pa imajo Kyrieja, ki ne bi si lahko naredil sam met, si lahko, ne? Ampak jaz mislim, da je tukaj ključna napaka to, da ti tvoj najboljši igralec je Anthony Davis. Anthony Davisu pa ne moreš v zadnjih dveh minutah dati žogo v roko in reči, zaostajamo 7 točk, zdaj nas pa reši. Luki Dončiću pa lahko pri minus 15 to rečeš 2 minuti pred koncem in imaš možnost. Kyrie lahko, Kyrie je igralec, ki lahko v zadnjih sekundah zadane, ampak se bo videl zdaj, kaj je on glavni. On je osvojil prstan za devuno trojko proti Golden Stateu, ko je imel na igrišču zraven sebe Kevina Lava, ki je lahko metal za 3 in Lebrona Jamesa. Ne. In zato je bilo več pozornosti na Lebron Jamesu. Zdaj bo samo na njemu. In on v playoffu bo moral igrati vse tekme in vse minute. Jaz, težko se zaneseš na njega in težko se zaneseš na Anthonyja Davisa. Zato meni še zmeraj ni logično. On mislim, da gleda skozi statistiko, pa številke, vse skupaj, mislim, da je zgrešil ta glavna poanta vsega skupaj. No.
Meni pa nekako v mislih, ves čas, ko se zdaj pogovarjamo z tega obiska v Dallasu, ko sem vprašala Luketa, kaj si želiš v letu 2025, ko je rekel prstan. Ampak ko čustveno pač prstan, da je res to njegova ogromna želja in mislite, da v 2025, da obstaja zdaj možnost?
Absolutno nič. Meni osebno nič.
Jaz bi rekel, da ni nič. Jaz bi rekel, da ni nič. Imamo še 3 dni do konca prestopnega roka.
No, to, ja.
Lakersi potrebujejo centra. Ali lahko Lakersi, ne vem, znova, kot strela z jasnega, povlečejo nekega igralca, za katerega misliš, da ga nikoli ne bodo mogli dobiti? Recimo, za Luko
nis... Če si pripeljal zdaj Luko?
Ja.
A mogoče
ne, Luko so ti
lažje?
Pripeljali, Luko so ti dali. Po
a lažje na račun imena zdaj Luke Dončića pripeleš?
Prej si imel Lebrona pa Davisa. Jaz mislim, da, ko si govoril o Niku Harrisonu in njegovi dobrem delu v zadnjih dveh letih, pa lahko govorimo o Robu Pelinki in njegovem zelo slabem delu v zadnjih dveh, treh letih, ko so ga kritizirali na vsakem koraku, ko ni mogel sestaviti moštva, ko ga je Lebron kritiziral vsi in zdaj, ker naenkrat ne bi se to čez noč spremenili. Je pa ogromna prednost to, da je v Los Angeles Lakers.
A je Pelinka zdaj najboljši GM v ligi ali je najbolj srečen GM v ligi?
Najbolj srečen GM. Ja, daleč najbolj srečen GM. On, po teoriji naj bi bilo tako, da je Niko Harrison njega poklical in rekel, kaj misliš o pač Luki Dončiću in on rekel, kaj? Ja, v Luki Dončiću bi ga rad imel. Ok, no, bom preveril. Mislim,
odložiš telefon, se smejiš, 15 sekund daš na mute,
aha,
sem nazaj. Kaj praviš?
Ne, zihar imajo IT departmentu, pač te, ki strokovnjake za informacijsko tehnologijo. V Los Angelesu je poklical in je rekel, a je to mene nek AI bot klical ali nekaj narob. To ni pravilno. In je imel srečo ogromen. Jaz sem rekel nič, zato ker... Luka Dončić in LeBron James sta skozi zgodovino NBA po moje dva igralca, ki sta vedno največ izvlekla iz svojih soigralcev, ki sta z, rečmo temu povprečnimi, mogoče celo pod povprečnimi igralci prihajala v polfinala in finala LeBron sploh. Ampak one dva, ne rabaš dva taka v ekipi, ne?
Ja,
one
dva iste stvari počneta. Kako se zdaj spremeni vloga Luke Dončića?
Bomo videli, kaj bo z Lebronom. Verjamem,
da se Lebronova ne bo ravno.
Ja, moralo bi se, ne? On je 40 let star in Lakers mu bo, oni so mu tudi s tem tradom jasno dali vedeti, da on ni več Capo di Banda.
Seveda,
ampak
dokler bo v ekipi, pa glede na to, da vemo tudi Lebron, koliko je ambiciozen, tekmovalen in vse to, mislim, vse vemo, se ima rad Lukata, ga ceni in ne vem kaj, ampak...
Ampak bodimo realni, ne? To je človek, ki ima pri 40 letih še skoraj poprečje triple-double, ne?
Ne, vrhunski je, sploh ni vprašanje, ampak je on je da počne te iste stvari. Ja, oba obramba, Austin Reeves ne igra obrambe, pa tudi on je da sta oba taka super računalnika na igrišču, oba skačeta, oba asistirata, igrata isto košarko skoraj da. Di ne rabaš dveh takih igralcev. In jaz mislim, da z Lebronom, če ne dodajo obramno naravnane igralce, ki so vrhunski v metu za tri točke, ne morejo nič narediti.
Ja, govorilo se tudi, da bi lahko LeBron zapustil Lakers pred koncem prestopnega roka. Iskreno ne verjamem, da se bo to zgodilo. Govorilo se o Golden State-u, ki bi dal Andrewa Wigginsa, Garyja Paytona tretjega in pa Kuminga tudi.
Ja, to se je tudi govorilo. Če ne Wigginsa, njega ne.
Ampak ne, to dejansko, če izgubijo LeBrona, pol so možnosti res nič, ne. Če dobijo nekega centra, da nekako se stavijo, seveda obramba bo težava, obramba bo ogromna težava. Napad pa, po moje, če najdejo neko kemijo, če najdejo nek sistem, ki lahko deluje, kdo bo to ustavil?
Sta dost brihna, LeBron in Luka, pa mislim, da oba se zavejata moči drugega, da bi se lahko malo podredila, ampak ne vem, jaz ne vidim takega primera, da se je zgodil kdaj. Čeprav očitno živimo v čist drugem svetu, kjer se dogajajo stvari, ki se ne bi smele dogajati.
Da... Vem, da se šiva sigurno zdaj dresi, številka 77.
Ni še jih na spletu. Sedaj, ko snemamo ta podcast, še jih ni na spletu. Ne da se še jih dobiti. Ne?
Ja, smešno bilo, če bi bil kaš...
Na teh kitajskih straneh še
na
ne.
Na temujemo, da.
Ja, smešno bi bilo, če bi prišel tja, pa bi neki igralec že imel številko 77, da se proba pa pogajati z njim.
Ja, a ni v bistvu Luka vzdel 77?
Zaradi tega, ker ima Prepelič
ni dal. Prepelič mu ni dal reprezentanca. Reprezentanca? Kaj bo zdaj to? Pač dala smo je dal odprte roke, ko je šlo za reprezentanca.
Tu si ti najbliže, to moraš ti povedati.
Ja, lej, ne vem, res si v tem trenutku ne predstavljam. Vem, da je Luka, kar se njega tiče, ta želja, da igra za reprezentanco nesporna. Če je zdrav, da bo on, če se njega vpraša, prišel pač na vsak način. Zdaj pa je vprašanje, kak status bo, glede na to, da Lakersi že imajo enega superzvezdnika, kak status bo zdaj, pač Luka, mislim, ja, je superzvezdnik, ampak mu bodo dali vse to, kar je imel to na nek način v Dallasu. In pa se konec koncev poznamo pač tudi te primere, ko so igralci, ko so hoteli igrati za reprezentanco in je klub nekako ni bil naklonjen temu, da so sami plačevali zavarovanje za sebe.
Ja, ta Jeannie Buss, lasnica, pa tudi njeno oče prej, oni so znani kot lasniki, ki so zelo dobri in zelo naklonjeni svojim igralcem in da v resnici ne obstaja nesrečen super zvezdnik v Los Angelesu, razen Shaquilla, zato ker je bil Kobe zran. To je pa to. Vsi ostali so pa dolgo ostali nihče ni hotel videti. Tako da jaz mislim, da mu tle bojo popustili.
Vse, če gledamo, kdo se igra v reprezentancah iz Lakersov, Hachimura je igral brez težav, LeBron je igral sedaj na olimpijskih igrah, Anthony Davis je igral, ko je bil zdrav zmeraj, ne? Kobe je igral, ne nazadnje, ko se vrnil v reprezentanco. Mislim, da ne bi smela biti težava. Ne? Je pa res, če gre res za neke kronične težave pri Luki in da jih je strah, da bi se to vse skupaj še poslabšalo, morda lahko vse skupaj zakomplicira. Ne? Ker tudi spet se vračam vedno v glavi, zakaj? Zakaj narediš ta treče?
Ne vem.
Nekaj ne vemo in ne vem, kaj je ta podatek, ki ga nimamo.
Jaz mislim, da to je enovnih stvari, ki čez 50 let prišlo.
Celo s tistimi političnimi opcijami nekimi, da se želijo rešiti te stare garniture v smislu, ne vem, Trump pa novi lastniki versus Cuban, ampak ne vem.
Ogromno
ne
enih stvari.
To bi zdaj bile res neke pač teorije, ampak ni pa logično, mislim, ni
glavna posledica za slovensko reprezentanco je to, da ne bomo Daniela Gafforda gledali v slovenskem dresu. Zagotovo.
Lebrona tudi ne bomo, ker igra za Ameriko, ne?
Ja, čeprav ne. Jackson Hayes očitno bo moral biti. Oziroma Christian Wood, ne? Luka Dončić končno igra spet s Christianom Woodom.
In pa z Dorianem Film Smithom, s katerim sem se odlično razumela. Ja.
No, to je super, ne? Ampak to je pa to.
Potrebujejo enega igralca, enega centra. Govorilo se je, se opračujemo, o Clintu Capeli?
Ja, to so vse. Meni so take stvari, potem se začneš prepričevati, da bi Clint Capela bil dovolj. Clint Capela ni dovolj. Clint Capela tudi v Atlanti ni dovolj. Ja. Ti rabaš enega, če mora tok v obrambi opraviti dela, enega resnega igralca. Naprimer, enega mladega centra, visokega, zelo dobrega v obrambi, perspektivnega, za katerega projecirajo naprej, da bi mogoče lahko tudi trojke zadeval, pa dober bil v podajah pod košem. Kakšen Derek Lively, naprimer.
Mi se rečeval, da bo še Lively.
Ja, njemu sem tudi govoril. Ne.
To bo zanimivo zdaj videti, kako bo Lively, kako se bo pač njegova vloga.
Ja, Lively v naslednje leto poteče pogodba, ne?
Ja. Ja, jaz sem tako mislil, sarkastično ne, ampak zdaj vse mogoče, ja. Ker Lively obožuje Dončića po vseh.
In zdaj imaš recimo situacijo pri Dallasu, da se jim letos ne izide, da morda še kdo odide od nosilcev, pride, ne vem, ne na zadnje, veliko drame je bilo v karieri okrog Kyrie Irvinga. Tu lahko hitro gre kaj narobe, če ni zadovoljen. Ne?
Ja, ja.
Potem ti lahko ekipa razpade in ti si dal igralca, okrog katerega si gradil franšizo, si praktično poslal v Los Angeles za Antonija Davisa, ki je odličen igralec.
Je.
To moramo povedati, odličen igralec. Ampak spet vprašanje.
Nezavisljiv.
Ali bo zdrav, ne?
Ja, ja to je zagotovo največji rizik v karieri, ki ga lahko... Zato tudi športni direktori take potez ne naredijo, zato ker se zavedajo, da bo Nico Harrison bo zavedno človek, ki je tradal Luko Dončića pri 25 letih.
Zdaj Niko bomo videli, a bo šel kategorijo Vlade Divac?
Ja, isto. Ja.
Ja. Ali se ono, le na koncu izkazalo, da je sprejel dobro odločitev, tega pač v tem trenutku ne moramo vedeti in zato jaz sam poudarjam, da mi je pač ta cel način samo, kako se je to zgodilo in potem, ko je rekel, kao, poslal sem mu sporočilo,
dobro, ja.
Verjetno se zdaj ne želi pogovarjati z mano. Ne. Res ne.
Kome je čakal, da ga pokličeš, ne?
Ja. Ja, pa še Luka, kaj je tako zgovoren, pa kome čaka, da se pogovarja z mi tudi naj... Ne, ja, ampak zdaj pa edino, jaz mislim, da tudi Luka ima samo dve opcije, oziroma samo dve stvari se lahko zgodita po temu tradu, da se bo lahko odločil v eno ali drugo smer. Luka lahko dokaže, da je Nico Harrison pa Dallas, da so imeli prav, ali pa dokaže, da niso imeli prav.
Luka je tekmovalen.
Ja.
Luka je tekmovalen, Luka želi res zmagati vsem, česar se loti, ja. Pač res, ne glede na to, kako banalno stvar gre. In jaz, glede na to, koliko zdaj pač let ga jaz spremljam, in kolikokrat smo tudi bili na teh treningih in reprezentančnih in vse to, jaz to lahko vidim, sam to varianto, da bo to za njega motivacija, da bo želel dokazati, da je pač, da Nico Harrison imel prav.
Se je točen s tem, ko so naredili to potezo, so ga resetirali. On je prvič v življenju, so ga zavrnili v klubu. So mu rekli, nis dovolj dober. V Realu so ga najbolj prosili, da ne ostane še leta in leta. V Dallasu, ko je bil Cuban, je on bil božanstvo. V slovenski reprezentanciji vsi vemo, kakšno je stanje. Prvič se mu je zgodilo, da so ga zavrnili in da so ga, rečmo temu, tako javno izpostavili in na nek način osramotili, da zna biti zelo ponižujoče, ampak jaz si ne predstavljam njega kot nekoga, ki bo sklonil glavo in rekel, mogoče imajo prav, ravno obratno. Ta balkanska naveza njegova, ki jo veliko krat pač v Sloveniji radi izpostavijo, imaš eno srbsko besedo inat in jaz mislim, da bo on, da je stisnil ta gumb in da zdaj. Ja.
In da ti tako se odrečeš igralcu, ki je bil, mislim, da v prvih šestih letih, ko je v Ligi NBA,
petkrat
med top 8 med v glasovanju za MVP-a rednega
dela. Verjetno je to tudi stvar debate, ampak ki mu je bil po moje krivično odzet naslov MVP-a v lanski sezoni.
Ja, lahko si gleda.
Če gledamo številke.
Ja, čisto mogoče. Samo pet aktivnih igralcev je, ki so bili vsaj petkrat izbrani v idealno postavo Lige NBA rednega dela sezone. LeBron James, James Harden, Kevin Durant, pozabil bom se ta četrtega in pač Luka Dončić, ne?
Jaz imam težave s tem.
Se se boš navadila. To mi lahko vse njegove dosežke pa statistike naštevamo dneve in dneve, ker Luka je čisto vsakič, ko je prišel do neke, do svojega 22., 23., 24. rojstnega dneva, porušil ta rekord in undin tret. In to je z razlogom, to se ne zgodi kar tako.
In je bil... zdaj je tekma dva dni pred 26. rojstnim dnevom?
Rojstni dan.
Ja, on ima konc februarja.
On ima 28.
Ja, dva dni. Februarja. Oziroma tri dni v Ameriki, 25. Okay. Torej mislim, ja. Da pri nas po noči 26. Okay.
Ja, ne. Zagotovo bo motiviran. To je 100%. Jaz mislim, da ne, bomo videli.
Da ti rečeš takšnemu igralcu, vse smo omenili zdaj, ne? Si odličen igralec, ampak s tabo ne moremo osvojiti naslova prvaka.
Mislim, meni je to
ja,
da... najbolj neumna izjava, pač glede na to, kje so bili lani z njim.
Ne, res. Ne, pač vse kaže v to smer, da lahko.
Ja.
In res, zato je nejasno. Pol je še ta dodatna točka teh Los Angeles Lakersov, mi do se se prej pogovarjala. Ja. Kako oni vedno znova dobijo največje zvezdnike. Ja. Shaquille O'Neal je bil, Karim Abdul-Jabbar prej, kdo je prišel? Paul Gasol, ko so ga rabili. Ja. Magic Johnson, dobro, on je ja. Preko drafta, ampak
Will že zrihta. Je prišel tak.
Ja, že zrihtajo, no, nekako vedno najdejo način. Poglej, kaj za Paul Gasola.
Ja, ravno sem si spisal, leto 2008 so pripeljali Paul Gasola iz Memphisa za Kwamea Browna, Jervisa Crittentona, Aarona McKeeja in pravice do Marka Gasola, ter dva izbora v prvem krogu nabora.
Za Marka Gasola nihče ni vedel, da bo Mark ja, Gasol niti ja. Približno. In tak, tudi takrat se je zgodilo točno to, kar se je zdaj zgodilo. Niso se pogajali, v Memphisu ni pogajali z nobenim drugim moštvom, razen z Los Angeles Lakersi. In tudi po tismu, tredu, so vsi športni direktori klicali in govorili, zakaj, da je to nepošteno, da se niso sploh vedeli, da je na trgu, ne? Da vedno lahko ponudiš več. In to je tukaj sumljivo. Zakaj? Oni pravijo, da zato, ker so se zaljubili v Anthonyja Davisa in samo njega hočejo. Ampak ti obramno dobrega in v napadu dobrega centra lahko tudi kakšnega drugega najdeš, no? Zdaj imaš pa luknjo na poziciji.
Res bo zanimivo videti zdaj in s to prodajo dresov in sezonskimi kartami, pač to v Dallasu, ko sem se pogovarjala z direktorjem prodaje, je pač rekel, da s prihodom Lukata, da so bili v skrbeh, kaj bo, in da prvih par mesecev je mogoče bilo tako neko prehodno obdobje, pa se je bolje začela pa prodaja kart, naraščati in da v bistvu imajo čakalne vrste za sezonske karte, da je pač Luka tisti glavni razlog, zakaj ja. To je tako in tudi to bo zdaj zanimivo vedeti, kakve posledice bo to
ne
bo
isto. Ne bo isto.
Poslovno gledano, to ni strelo nogo, ampak je to, da si odsekaš nogo in to pri kolku.
Ja. Ja.
Tako je. Mislim, pač ta krvavitev, ki ne može ostati.
In to desnico, s katero...
dobra stvar za Lakerse, da je Luka pač res marketinško več kot zanimljiv.
Ja, če ga bojo kje marketinško izkoristili, ga bojo v Los Angelesu. To zagotovo.
Zdaj bo posnemal filme še pa.
ja.
Ne, ni logike, ne? To, ko si dejal, da dejansko ne daš na tržišče igralca, ne? Tudi to samo pogovarjaš se s svojim dobrim prijateljem, Robom Pelinko, sodelovala sta že pri Nike-u, ne? Kot si povedal.
Ja, pa takrat Nico Harrison nam je da spet takrat naredil malo...
Ja, pri Stefu Curryju.
Ja,
to je...
Set Curry, ja, ne, bomen,
da. Zgodba je, da je na predstavitvi Nike-a mu dejal set in da je imel predstavitev PowerPoint dejansko še nepopravljen, ki ga je imel tudi za Kevina Duranta, ob tem pa niso Stefu Curryju ponudili niti tistega svojega čevla, ki ga dobi vsak izmed teh velikih imen, ne? Tako da se na koncu...
Tako da je kmalo potem zamenjal opremljevalca, ja.
Ja. Vse je smešan, tak, tudi na novinarski včeraj te šale spuščal, take ne primerne malo kao, haha, heca se, ampak v resnici še drugo v sobi ne smeji zato, ker se lih kar zgodil, kar se je zgodil.
Ampak
tak nerodan, jaz si ne predstavljam, kaj bi on Luki rekel, če bi jaz, če bi bil Luka, jaz bi ga poklical, pa bi rekel, Nikola, zdaj pa povej. Pa ne vem, če bi on bi začel tam, ne vem, kaj bi mu rekel.
Ampak to so šale v slogu tega, veš, ko imaš totalko z avtomobilom, prečeš, ha, se je samo praska.
Ja,
v redu, je samo praska, to se popravi. Ja. Zdaj, polakiraš, pa je v redu, ne?
No, ja, prej so videla posnetek BJ Washington, Armstrong, ta organizator igre v Chicago Bulls, ko je bil tudi Michael Jordan tam, on je rekel, da je to zagotovo stvar, za katero so odgovorni lastniki in samo lastniki. Da so oni, dobro, oni so tisti, ki so se odločili za to. Sam jaz mislim, da pri lastnikih sta dva načina doseganja tega, da prijaš do odločitve. Je čisto posloven, da so se oni odločili, ok, nočemo mu plačevati naprej neka druga strategija za naprej, ali pa športen. Za športen ti pa pride športni direktor in je on tisti, ki ti sugerira in nekaj reče. Tako da jaz težko si predstavljam, pol, če so lastniki sami, tisti, ki so se odločili, je pa nek čist drug razlog. Nima nobene veze z kulturo in z obrambo in s čemarkoli. Če so lastniki tisti, ki so se spomnili tega. Nikoli pa ne veš, ne. Ker jaz mislim, da nihče tudi ne bo rekel. To bo v eni knjigi čez 5-6 let bo malo informacij prišlo van, kaj v resnici bilo pa nihče. Ne.
Kdaj mislite, da bodo začele kapljati tiste prve informacije, kaj je bilo zares, kaj se dogaja? Ker zdaj, če pride Luka po poškodbi nazaj zdrav, če da na prvih
Luka
treh tekmah 35 popreče,
ne? Luka
sam po moje
ne bo preveč razlagal o tem.
Ne bo.
Ne, ne bo. Ampak ni Luka nikoli.
Nekdo bo zvedel, ne? nekdo bo nekaj zbrskal, sigurno.
Ja, sej, zdaj so tam rudarji, oni zdaj kopljajo, pa rinejo, pa pošiljajo sporočila in kličejo in vsak nekaj malo zve, ampak jaz mislim, da, sej ne vem, v Ameriki se dozve. Jaz upam, da bomo vedeli, kaj je v resnici razlog, čeprav jaz mislim, da je nek razlog tak tok v ozadju, da mogoče ga ti niti ne smejo podeliti splošna javnostja.
Dajmo za konec morda še to. Govorili smo že, da je bila dala seveda ekipa sestavljena okrog Luke primernejša za naskok na naslov prvaka in pač takoj v tej sezoni. Lakersi to trenutno seveda niso. Lakersi so dobra ekipa, ampak niso uravnovešena, bomo dejali, so odmočeni na katerih položajih nimajo, pa drugih položajev pokritih. Ne? Ampak tudi dolgoročno, Lakersi so zagotovo destinacija, kamor bo želel priti vsak prosti igralec, če bo še vedno dobil pravo ponudbo in želel bo igrati z Luko Dončićem.
Ker Luka dela vsakogar boljšega. Ja.
Dolgoročno mislim, da je to odlična poteza za Luko.
Ja, jaz mislim, da smo sam zdaj pač še vedno pod vtisom tega, na kak način je prišlo do tega, ampak ja, če bi le okoliščine drugačne in če rečeš, Luka gre v Lakers, igral bo svojim zornikom Lebronom, da se to bere kot ena ful uspešna zgodba.
Ja, ampak imamo tudi neko drugo.
Teoretično, govorim, ja, če bi se on sam odločil, da gre tja.
Ja, sej Lakersi dobijo, oni so kot Real Madrid, ne pri nas. Dobili bojo sleko, prej bojo dobili dosti dobro ekipo okoli njega, ampak oni bi lahko tudi svoje sosede poklicali San Antonio bi jim dal marsike in če ti spraviš skupa, no, Popovič ne vem, v kakšnem stanju je, ampak Viktorja Wembanjamo in Luko Dončića, one dva sta narejena en za drugega. Tale najverjetno v obrambi se vse, Luka bi lahko sedel tam na trojki, on bi sam pobiral vse. Pa dober met razdalje in verjamem, da bi dobil nazaj dosti dobro ponudbo, da bi lahko nekaj naredili. Jaz mislim, da v slabi situaciji je dobro, da je končal v Lakersih, ne pa v Wizardsih, ne, ampak še zmer obstajajo veliko boljše situacije in on se je zdaj vrnil nazaj tam, kjer je bil v Dallasu 3-4 leta nazaj, ko v resnici ni imel okoli sebe nič vrednega. Ne? In so rabili dolgo časa, da so se resetirali. To ni evropski nogomet, ko ti dobiš Luko Dončića, pospisaš sponzorje in kar naenkrat vržeš 200 milijonov in si pripeljal ekipo.
Ampak Lakersi, mislim, da bodo hitreje zgradili ekipo okrog Luke, ker tudi imajo možnost hitreje zgraditi samo zaradi samega tržišča. Lažje bodo dobili igralci, tudi nekateri igralci, po mojem mnenju, bodo prišli pod ceno tja, da bi igrali z Luko, da bi mu poskušali pomagati priti do šampionskega prstana in pa tudi morda nekateri, ki še niso osvojili, da poskušajo osvojiti šampionski prstane.
Ja, so to je šlo v času, ko je LeBron bil šel v Miami, pa je s tistimi igralci na minimalni veteran pogodbi. So oni trije bili skupaj, Bosch in Wade in okoli so pa imeli take igralce. Jaz v tej ligi, tej trenutno, so ostale ekipe tako močne in tako popolne in imajo vse 7-8 igralcev toliko dobrih, to včasih tega ni bilo takrat. Saj pač Miami se ni s tem soočil in jaz mislim, da je teže to, ni toliko lahko.
Kaj pa meni žal vseh tistih slovenskih navijačev, ki so imeli kupljene karte za Dallas.
Slovenski dan, ne?
Vse tiste, ki so, ne vem, kupovali zdaj že drese za Božička, ki so jih lih nakupili in to, mislim, jaz sem prepričana, jaz poznam tudi ljudi, ki so imeli
mislim, da je
planirano pot v Dallas.
Nekdo mi je dejal, da je, mislim, da ima 1000 Slovencev načrtovano pot v Dallas, da ne vem, katero tekmo, ko imel vedno te slovenske dneve. Kaj zdaj?
Ja, sem razmišljal, mogoče lahko notranji leti v Ameriki so dosti poceni.
Ja,
preskočaš karte v Los Angelesu, so pa, ja.
Podaljšaš, ne?
Ja.
Ali pa prideš tisto karto v ni več Staples Center, ne, zdaj.
Ne, morajo
to se bomo mogli navaditi,
kripto.com. Kripto.com.
Da prideš s karto za tekmo Dallas, ne vem, ti Houston, ne rečeš ali velja, ne.
Ja, ne, pač zdaj ne odprejo vsi zavarovanje za let in ne pač nekako zbolijo takrat, Vem, da to zavarovalnicam ne bo všeč, ampak moramo se znajti. Ne?
Pa tega Mila ni povedal.
Ja, tega jaz nisem povedal. Ja.
E nič, od slej naprej bedimo za tekme Lakersa?
Ja.
Ja. Joj, jaz noče navijati Lakersa.
Što delim tvoje mnenje, ampak lej, mogoče vse to za Dallas nisem
ja,
bila neka
jaz.
Fenica Dallasa pred leti.
Pa. Ja, sem ob koncu kariere in na tistem času Kobeja, ko je na zadnje svoj šampionski prsto navijal za Lakersa, tako mislim, da sem jim poznal goto vrniti za Lakersa. Ne?
No, vrača se nazaj, da je od Vujačiča, da res.
Nimam.
Ajoj.
Imam pa eno njegovo supergo podpisano doma, tako da tudi vse
No, pa to oboj naslednjič, ko še prišel v službo.
Mislim, da smo povedali dovoljno. Lahko bi še ene, lahko bi še eno.
Lej, verjetno se bo še kaj dogajalo v ja. Prihodnih dneh, mogoče naredimo ja,
po,
morda, ja. Drugi
morda
del.
Po koncu morda po koncu prestopnega, ne?
Ja, lahko, ja.
Sanja, Milan, najlepša hvala, mislim, da je bilo super, da ste veliko, veliko zanimivih stvari povedala in pa dala tudi nekaj insiderskih informacij, sploh ti Sanja, ki si bila tam in pa Milan, ti si analiziral vse ja. Do potankosti, ne?
Ne, bomo videli. Vse nihče nič ne ve, tako da tudi jaz nič ne vem.
Ja, vsi zdaj pametujemo.
Ja, tako je, ja. Ja, ja.
A bomo rekli, se vrnemo, ko bomo vedeli kaj več, ne?
Ja, tako je, ja. Se vidimo čez 10 let.
Se vidimo in pa hvala za ogled.
Tako.